Yafa ka wulafɛ baro Fatu Wedraogo.
Bi amna ta loru mara la kɛrɛnkɛrɛnya la Titawo, kalanfa minnu bɛ yen yɔrɔ olu cɛsirilen don waasa ka se k'u ka kalanden 470 ɲɔgɔn k'olu dɛmɛ waasa u ka se ka tali kɛ CP ɲɔgɔndanw na. N'o bɔra yen nɔ, an bɛna kuma ka ɲɛsin bana min ma, n'ale ma furakɛ ale bɛ se ka kɛ saya ye. O bana bɛ wele tubabukan na ko trypanosomiasis, o b'o de wele ko sunɔgɔbana. An bɛna se ka don nin kɔnɔ kuma bɛla yani dɔɔni ka fisifisi latigɛ aw ye. An bɛ foli lase an lamɛnlikɛla bɛɛ lajɛlen ma.
Seko ni dɔnko ani kɔrɔlenko.
Loru mara la kɛrɛnkɛrɛnya la Titawo, kalanfa minnu bɛ yen nɔ olu cɛsirilen don su ani tile waasa u ka kalanden 470 ɲɔgɔn na si olu ka se k'u labɛn ka tali kɛ CP ɲɔgɔndanw na. O kalanden fanba bɛɛ lajɛlen wulila ka bɔ u sigiyɔrɔ n'u somɔgɔw ye. O kalanw bɛ kɛra cogoya jumɛn waasa ka se k'u dɛmɛ? Sumaila Ganame, ale mun y'an baarakɛ ɲɔgɔn ye, ale munumununa ekɔli A mun bɛ waati nɔ ma, an ka jɛ ka taa ka reportage lamɛn. Kasile Traore bɛna se k'o kan an ye julakan na.
A kun da tuguni Muniratu Sabaduko, ale nisɔndiyalen bɛ ka kɛ ekɔli A kɔnɔ waati nɔ ma. Ale ye sigida dɔ le ye Titawo mara la. O kalandeni min bɛ CM2ra, a nani bɛ ka bɔ Tulu fɛ. Ale ye kilomɛtiri 20 de ye ka bɔ o yɔrɔ la ye ka se ka n'a ka kalan tɔ kɛ ka ɲɛsin bɛkanikɛbagaw ka kora a ka marada ye.
Quand nous sommes en cours, les
ni awu nana kalansora ama nyamalo kanga kalanfa la me kosobe ne kon lan bara ko nyene sana kalandou ambe nanga sope soro nanka entrée
avaler CP et leur entrée
o ganyan fana bi kalanfa do dusura mi salamata traore ina fo abalmao ale funanga musoni ako ale bi bamba ka ko chamaloke mi bi ke sababu ye abakan kalami la se san kono akasako ke o kɔrɔ le k'a fɔ ko juna juna ko do ka ɲɛsin certificat d'étude primaire don na min bilanin bɛ 50 juin kalo tile sabanan ta. Ale bɛ kɛ ni kalanbabaw de ye ale nin fana ka se ka miiri ka taa jamana tagabolo ko ra o mara nin na ye.
Kalanden nugu cɛma kɛmɛ bilala bi kɔlɔntɔn o ye funka wuli denmisɛnninw ye. O ra an be se k'a fara kanko ni kalanso nin na min ye waati nɔɔma ye ɲinɛ san ka ɛgzamɛnw an b'o labɛnna ka ɲɛ. An tun ka kan ka programe min di kalandenw ma kɛmɛ bilala an be se k'a fɔ ko an ye 80 ɲɔgɔnna matarafa. An ye kɔmpozisiɔn min fana kɛ sisan ka kila o min ye dezɛmɛ trimɛstri ka kɔmpozisiɔn ye an be se k'a fɔ ko koo ka ɲi. Ɲinɛ san kalanso sira kan an ka fɛtaw kɔni minan wasa.
Sɔrɔ inshallah satisfaisant.
O don nin na kalandefa Bukari Ganame ale nani bɛ kana filɛri kɛ a ka den ka dɔnniya be to ka simi na. A be to ka kɛ wagati damadamani ka se ka ɲini k'a dɔn a ka den ka kalan be tara tagabolo min fɛ ale nin fana ka se ka fori lase kalanfɔw ma ni ɛgzamɛn nunu wagati gɛrɛnin kɔ.
Nous on peut dire que les enseignants vraiment sont très résilients
parce que on se ka fo ko kalanfa o cɛsirinin bɛ badi anya ye o sera cogasi min na ani o be baara kɛra cogasi min na ni wagati na o nana kalansan cɛma nka o nana wagati min na ni an ɲɛbɛrɛ k'a fɔ ko kalanfaw be ka o yɛrɛ di ka ɲɛ an gɛrɛla o la k'a filɛ kalan be tara cogasi min na cɛncɛn na o ye ko min sɔrɔ k'a fɔ anw ɲɛna an tanbiriya ra k'a fɔ ko a bena ɲɛ.
Loru mara la kalandeden 4,200 olu lo tɔgɔ sɛbɛnnin bɛ ale ni o cɛma kalandeden 8,500 olu wulila ka bɔ ka sigidara ka taa fan wɛrɛ fɛ. Directeur provincial de l'éducation préscolaire primaire et non formelle min Sidiki Mande ye ale be fori lasera ka ɲɛsin mɔgɔw ma minw bɛɛ dabɔ kalankɛ ko ra.
Les anciens du CM2 se sont donnés. Fait...
Kalanfa minnu bɛ CM2 ra o y'o yɛrɛ di o ye kalanw kɛ an wagati min na a kuma kan o ye ɛgzamɛn bilan caman kɛ ama na fle yere yere la ko mimiri konani akera examen kera marana akojabira laro kemna laro biro amseka fo ochugasina ambeka examen blan wore labe sani examen yere yere demseno aklinata kai akai ani alebnanya anga miri ala kanyasini kon bema ani mimbe kera ni kojabibna nyetuguni examen
de ce qui est fait les résultats doivent être satisfaisants à l'examen
kanyan shin kalansan tamene ko o temene be kalande den kema woro ni biduruka muy kun korta sur certificat d'études primaires là kato ma kema woro bi kon ton sabalo kumbi afé mi nyina san ko yini ma den kema nan bi wono fla olulu bokango o dado examen nukura ka bo kalanso den bi woro ni kelina
ni komini konona yɛrɛ la kalanfaw olu ye baara dɔ sigi sen kan ko komite de crise o yɛrɛ sigikun ye waasa kalan ni kabira daminɛ fɔɔ ka taa se kalan laban kuma ma u ka se ka baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔrɔsi o baara ni sen fɛ u y'a yira k'a fɔ ko gwɛlɛya sera olu ma o gwɛlɛya fanba bɛɛ lajɛlen lakanabaliya ye nka o bɛɛ nata olu kɔni banbana waasa ka se ka a koo bɛɛ lajɛlen laɲɛ alasani ka gone ale min ni komite ni ka dalaminɛ kala ye ale bɛ k'a ɲɛfɔ an ɲɛna nafa mun kɛra olu ka baara la an ka jɛ ka to lamɛn Sumaila Ganame ka kumakan baara la Kasile Tarawele bɛna segin o kan an ye julakan na
an balimancɛ waliya jumɛnw lo sigira sen kan ka bɔ cɛgɛda fɛ min ye komite de crise ye walasa ka se ka dɛmɛ lase denmisɛnninw ka kalanko yɛrɛ ma titawo ka komini kɔnɔ
Nous avons approché le directeur.
Angere la directeur provincial la misque no kalanke kokuna ale sagadi amma. Amirela ka fle amsaka ke tukwa simina. Ka saka konkorata de kalankoma anga marala. O tukwa serale ambamana. Ka saka ne kalanke kono blasen kan premier la logo marala. Sitawo yere dugura.
Niveau primaire dans la province du Lorum notamment dans la commune de Titawo.
Titawo ka commune yere kono kalandon boka examen o labena togodi.
On peut se dire que ça va parce que actuellement la situation évolue positivement notamment
Am sera foko akafsa de wakatina akota choko kan kanyashire lakana kora atoko kan badi ay encore shirika ka foko kalanfo bu chokora dontone kana antamre la ka foko programme tan benya fe ay donya sorofana kata examen blanc flower masabakura antamre la ka foko kalandeu mobe examen classique ono labena kanye alene antamre la ka foko jabi jana ka sɔrɔ san laban na an bɛ se k'a fɔ ko ɛgzamɛnw labɛn ka taa san laban na ni ka taa san 2024 ka taa bila san 2025 na loru mara la ko an nisɔn ka di dɔɔni.
notamment à Titawo peut se dire on est plus ou moins satisfait.
nka aw yɛrɛ ka laɲini ye mun ye ka taga denmisɛnnin ninnu yɛrɛ ka kalanko la ani minnu yɛrɛ fana bɛ ɛgzamɛnw ani kɔnkuruw kɛra.
Les anciens du CMDC sont donnés, ils ont fait des cours de rattrapage.
Nyina sanina ko temetuko kai. Okora le kafoko ame fere la nyina sanda kateme sante menika. Antamere la kafoko amka ngakoja bo sorofana mu kai kateme sante menika. Ama kalande fo konona. Oka ganya nyumata kaseka bebla sera mamu beda bakala ke kura. Aka ke secondaire ou primaire ou anga seka koja bi nyana masoro kateme sante menika. Badi ni wakati nani. Amene kalanfo ye primaire la. Muyo yere ti fuka teme okoro le kafo ama kanga bi amu kono ne kala yere yere la aline ka koja bi nyana masoro san laba
donc au regard non de ce qui est fait les résultats doivent être satisfaisants à l'examen
aunichi
Allô docteur
Bi allô docteur la amina se ka fem fene don ka se ka famia kosebe oye banamu nu ba wili to bukana ko trypanosomiasis ale banani abe wili fene ka fokus no ko bana ale be farafina klebian fanfe jamana chama ndi konana abe se mo munuma oye munu be to dola ina fo senekela o bagamara la o monikela o ani donso ale banani ni furakeli koni masoro abise ka kesa yi inafo dokotoro were ya ira chukamna Caroline yelemu ya kakuma kambara nyeshin Dr. Karim Kombasirima abika ladilika unyefo anyena ni banani nkola angato lame kasile trawe mna sugoka anye julakana
dokotoro ke trypanosomiase banaimu banaloui.
La trypanosomiase humaine africaine appelée encore mal.
Farafina deon ka trypanosomiase alulu wolen betkun kusun robana. Okoro le kafo ananbe tum kiso de da. O tum kisen nuku. Abana ka bol limoro de da. Musese. O limoro ni chini abdaji do do buna da manera o daji no kono tum kisen nube. Banami do abusro funtan jamana na mogomo kundu akoro kanye. Babkano ko maladie tropicale négligée. Nga abutun na dondoni. Ona beta. Maradora abe farafina jamana chamana aleni fana mamu isenake bagoye mobe jega mene mobe bega balo mebu soko gwen olugulo nyashini be wakatin na limogo ma kongo kono dugo dende noura
chez les personnes des agriculteurs ceux qui font la pêche l'élevage et la chasse qui sont toujours en contact avec les mouches dans les campagnes dans les zones rurales
ngani banan yereta masien bi don toko di
essentiellement des signes cutanés c'est dit au niveau de la peau. Après la piqûre de mouche cessée.
Anya chene be katemme golo fanfayoro dadi. Wakati ni mena limogo ni me mouche cessée amane ichi. E golo ni afane mena fi. Oyoro lale, bana kisa mubeyi obena do akono. Oko, otu me kisa obena do bashi kono. Ale ni fana, abana gele woro bla, kuru kuru, ane anyoko nao. Oko, otu me kisa obese katafu kunsebera. Ale ni fana, kaseka kundi me kusugu do bla, mewe nani fasako gele oye.
Du sang et puis créer d'autres problèmes de ganglions et tout ce qu'il y a et après ces parasites peuvent migrer au niveau du cerveau et puis créer ce qu'on appelle des encéphalites, des problèmes nerveux.
Yala nini banani moro mne atigila moro biseka keneya soroa.
Si c'est diagnostiqué rapidement, on peut en guérir. Le traitement est facile. Mais si
ni adona jona jona mogo be se ka flaké a flaké rek anoro nga na ma don jona ni abgelia amana se benjema warma encéphalique ale begelia badi o wati ra sara kun semema nate ato abana tamation lo di farban kundimi ale ne fargolo be itketke ale be nyab se ka sorala nga na sara kun semema ka bani o wati nani abaka sa yakodi
tout ça c'est gérable. Mais quand ça atteint le cerveau, c'est à ce moment que ça devient mortel.
On bise comme walia lo sigisinkan, kaire lakanda, trypanosomiase banama.
Quand vous êtes dans la zone, il faut éviter de vous balader nu. Il faut porter des habits.
Nabi marana. Abakanga ere tanga kaseka munumunu saloke akana kolo. Abakanga fano do. Mebeke sabawe limoko kanechi. Afamiana. Badi. O maranina ayirambe ka fomu CCB. Ale ne fana ka fano do. Me boloka jan pantalon alene akadato obachi
porter des habits manches longues des pantalons manches longues il faut éviter de se faire piquer
do rotroke a unichi
Amita jeli karim ka sans condition la me ka fon an la melikela onyena kunde bina ke anga doko kun kibaria la bani nga amba fo an la melikela onyena ko sini obese ka anga baro la bene munkera manga no benyeshi mi fen kuntan no edro kuntan ni obe dadigli munkera anga demson na bibina amna se ko fo onyena sini alaka doko kun mamba ame ofu aw Timina Diala Sangani Wati.
Mimi entise lala, Mimi entise dumuningera, Mimi entise fuisikela kanulegele maungerabi. Shubete dromie, Shubete frakese kunu, Shubete drokitaye, netaye gerabile ye.